Вие слушате запис от пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 20 ноември. Заповядайте.
Добър ден, добре дошли на нашата пресконференция след редовното заседание на Изпълнителното бюро. Аз ще започна с темата, свързана с алтернативния бюджет, който ние вече сме внесли в Народното събрание, като предложение на нашите народни представители за второ четене на бюджета. Тъй като това е най-важният политически, икономически и социален въпрос, който засяга всеки български гражданин. Видяхме една вяла дискусия на първо четене, защото управляващите дори не са в състояние да защитят своя бюджет. И аз ги разбирам. Тъй като първо до сега няма нито един бюджет на ГЕРБ, който да е изпълнен в приходната и в своята разходна част. Това показва абсолютна некомпетентност и неспособност да се прогнозират икономическите процеси в страната. Второ, системно е ниската събираемост на приходи в бюджета. ГЕРБ, които се хвалиха, че ще увеличат постъпленията в бюджета, по този начин ще решават острите социални проблеми на българските граждани, се провалиха в тази част. Тотално се провалиха. И за следващата година пак планират по-ниска събираемост, отколкото и през 2008, която е рекордна за последните 10 години събираемост на приходи, и по сравнение с кризисната 2009 година. Това е политическа оценка и характеристика. В резултат на тази неспособност на ГЕРБ да събират приходи, да определят политически и икономически приоритети за страната, имаме възпроизвеждане на досегашните бюджети в общи линии. Бюджети, които в крайна сметка доведоха до масова бедност и безработица. И това управление се характеризира действително с две пъта. Бедност и безработица. Инициалите на господин Бойко Борисов. Това е съдържанието и резултатите от управлението на ГЕРБ. Затова ние предлагаме реално алтернативен бюджет. Нямаме илюзии, че ГЕРБ ще подкрепят нашите разумни и реалистични предложения. Но хората в България трябва да видят, че има възможност за различна политика, която има целеполагане, която се обръща към реалните проблеми на страната и предлага решения на тези проблеми, засягащи хората. Затова в рамката, която ние сме очертали, целим действително да покажем възможностите първо за по-висока събираемост. Предлагаме данъчните приходи да имат ръст от 967 милиона лева. Това е съвсем реалистично, тъй като през последните години първо се увеличиха акцизите и други данъци. Основен фактор с акцизите върху цигарите и горивата, които трябва да водят до по-високи приходи, както и по-висока събираемост на ДДС. Не е тайна, че контрабандата, неплащането на акцизи и ДДС станаха държавна политика в интерес на тези, които осъществяват и контрабандата, и точното на ДДС. Е при по-нормална държавност и данъчна администрация, това е съвсем реалистична цел. Освен това предлагаме близо 150 милиона лева допълнителни приходи, неданъчни, от по-добро и активно управление на държавната собственост. В момента държавната собственост се разпилява. Предоставя се безплатно на близки на ГЕРБ, на близки на правителството и съответно няма нужните приходи за държавата. Отделно предлагаме цял пакет допълнителни приходи за осигурителната система, която е в тежко състояние, в размер на близо 800 милиона лева, чрез увеличаване на максималния месечен осигурителен праг на 3100. Това трябва да е израз и на солидарност на хората с най-високи доходи към излизане от кризата и е социално справедливо и може да донесе значителни постъпления в осигурителните бюджети. А също така увеличаване на осигурителната вноска за пенсии и за фонд безработица. От 1% на 2%. Защото това са два основни проблема. В момента в държавата. Осигуряване на стабилността на пенсионната система. Да ви припомня, че ГЕРБ не направиха нищо в тази посока. И безработицата, която нас скочи двойно, има нужда от промяна на политиката на държавата за допълнителни постъпления и допълнителен ресурс. Предлагаме и редица небюджетни мерки, които да подкрепят реалната икономика и заетостта. В това число 600 милиона лева заеми за Банката за развитие и подобряване на достъпа за малки и средни предприятия до кредитни ресурси. Попитайте всеки един предприемач, дребен и среден, кой е основният проблем? Кредитирането. Не могат да получат кредити за оборотни инвестиционни разходи. И това е голям проблем и държавата трябва чрез Банката за развитие да се активизира. Както и 200 милиона лева за фонд ФЛАГ за подпомагане на общините при реализирането на европейски проекти. За мостово финансиране. Тъй като в момента това е основен проблем на местната власт. Има одобрени проекти, има обществени поръчки направени, нямат ресурс за реализацията на тези проекти. И това е изключително сериозен проблем. Как предлагаме да се преразпределят тези допълнителни постъпления? Чрез насочване към най-острите обществени и социални проблеми. Допълнителни 650 милиона лева за социални дейности и за доходите на българските граждани. Допълнителни 150 милиона лева за здравеопазване, което, както знаете, в пълен колапс на изкуствено дишане, с замразени цени на пътеките, на основни дейности, което е абсолютно неприемливо и засяга всеки един човек. Не дай Боже, днес да се разболее човек. Трето, 290 милиона лева за подпомагане на земеделските производители. Чрез два основни инструмента. Национално доплащане на единица площ в значителен размер, който е необходим на земеделските производители и връщане на практиката, която ние въведохме и прилагахме за неплащане на акциз върху горивата за селско-стопанско производство. Всичко това е точно разчетено. Подкрепа на местните финанси в размер на 325 милиона лева. Част от нещата ги споменах вече в тази област. И още един ключов приоритет за нас – образованието и научните изследвания. България няма да излезне от тази криза без приоритизиране на разходите за образование, за наука и за иновации. Това е бъдещето на страната, в което трябва да се инвестира. По този начин ние показваме действително алтернативна политика, която е реализуема и която отговаря както на проблемите, така и на очакванията на хората. Защото ГЕРБ превърнаха бюджетите в едно прокрустово ложе, в една счетоводна операция. Не могат да съберат приходи, затова напасват нужните за хората разходи, като режат жива плът от цели социални системи, като отнемат социални права. И на финала ще кажа отгоре на всичкото и финансовата стабилност на ГЕРБ е тотална измама. Защото за 3,5 години и планират същото да продължи следващата година, са похарчили на вересия без събрани приходи 6,5 милиарда. 6,5 милиарда. От тях са изяли значителна част от фискалния резерв, който им оставихме, и са взели нови дългове. Те ще станат до края на мандата близо 5 милиарда лева. Дългове, които ще плащаме всички заедно, солидарно, заради некадърността, заради липсата на политика и заради частните интереси на върхушката на ГЕРБ. Затова смятаме, че е важно хората да знаят основите на тази алтернативна политика, която залагаме още в този бюджет и имаме намерение след изборите, на основата на доверието, което ще получим, тези приоритети да ги реализираме в реалното управление. Благодаря ви.
Господин Димчо Михалевски ще продължи темата. Заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Аз ще се бъда съвсем кратък и ще представим пред вас нашата презентация по предложенията на Коалиция за България за алтернативния бюджет по закона за държавния бюджет за 2013 година. Три въпроса сме си поставили, както всеки бюджет трябва да отговоря. Това са дали той е постижим, какъв бюджет е необходим и в крайна сметка доколко той административно е изпълним. Първият слайд, който сме ви показали, е олицетворява бюджетите на ГЕРБ до сега на база планираните приходи и разходи и съответно отчета за изпълнението на приходите и разходите. Видно е, че и за 2010 година, и тук подчертавам, че данните за 2010 година са на актуализирания бюджет, и 2011 и 2012 година, да, не на първоначалния, нито веднъж планираните приходи от ГЕРБ не са изпълнени, както и планираните разходи не са изпълнени. Което означава, че ние имаме дълбоки съмнения и твърда убеденост, че и планираните приходи и разходи за 2013 година са неизпълними от страна на ГЕРБ. Важно обаче, разбира се, да погледнем в каква макроекономическа среда работим, защото бюджетните, публичните разходи, освен всичко друго, трябва да генерират и съответната стабилност макроекономическа. Тук сме ви представили структурата на консолидирания държавен дълг към юни месец 2005. В средата е стълба юни месец 2009 и последните данни през септември 2012 година. Очевидно е, че изпълняването на бюджетите от страна на ГЕРБ непрекъснато трупа нови дългове, както вътрешни, така и външни. И може би най-сравнимият показател е доколко натрупаният междувременно фискален резерв е способен и в каква степен да покрие консолидираните държавни дългове. Тук сравнението е повече от фрапантно. Виждате, че ако в средата на 2009 година с наличните средства по фискални резерви може ли да покрием почти 84% от общия консолидиран държавен дълг, то към момента този процент е под 50%. Другият важен елемент е доколко настоящата администрация може да изпълнява своите функции и да събира данъците. Виждате, че всички данъци и като цяло, и съответно преките, косвените и другите данъци, спада им спрямо в брутния вътрешен продукт е изключително значимо. И тук всъщност се крие отговора откъде и как можем да генерираме допълнителни приходи за бюджета, без това да наруши нито икономическата активност и свобода на икономическите субекти и нито обществения консенсус за преразпределителната функция на бюджета. Сами по себе се виждате, че сравнението с повече от 4% и половина на общите данъци показва неспособността на ГЕРБ да събира такива. Следващите три слайда ще ви покажат откъде всъщност, на какво се базират нашите допълнителни основания, че и в настоящия момент бюджета може да събира допълнителни приходи. Показаната пред вас графика на събраните акцизи за периода 2008-2011 година, виждате, че дори в момента отчетената 2011 е на нивата на кризисната 2009. Но тук това сравнение дори е измамно, защото само акциза на цигарите за същия период е нараснал с 40%, а акциза на горивата също е белязал немалък растеж през годините 2010, 2011 и 2012. Следващия слайд ви показвам един много характерно сравнение на производството и вноса на автомобилен бензин в страната и съответно регистрираните продажби на автомобилен бензин в страната. И виждате, че ако общо взето има една стабилна основа на производство и на внос на бензини в страната, което варира около 1700-1780 хиляди тона на година и флуктуацията, колебанието е 2%, то регистрираните продажби само сравнени 2009 към 2011 де-факто бележат един спад от над 43%. Изводът е много прост. Голяма част от горивата следват пътя на така наречения ефективен износ и обратната продажба в държавата без начислени акцизи и без начислено ДДС. Тоест ние тук говорим ясно за контрабандата, която е в огромни размери и виждате, че самите официални отчетни данни на Финансовото министерство го потвърждават. Подобно е положението за горивата за дизел, където също при нормални отклонения 12-18% средно, регистрираните продажби се отклоняват с повече от 22%, а самото сравнение на продажбите на цигари на единица лице от домакинство, този огромен спад с над 40% ясно ни показва, че контрабандата в страната е мащабна. И разбира се, тя крие за себе си както възможности за допълнителен акциз, който ние оценяме в размерите, които след малко ще видите, плюс пропуснатите данък добавена стойност, които също са в размери около 120 милиона. И стигаме до всъщност нашето предложение по отношение на възможните допълнителни разходи, пак подчертавам, без да натоварват нито икономическата свобода и активност на фирмите, нито обществения консенсус за преразпределителната функция на бюджета. Това, уважаеми дами и господа, е абсолютно възможно. Просто трябва да се затворят държавно пазените в кавички кранчета на контрабандата, за да може допълнителните средства, които са около 600 милиона от акцизи, около 230 милиона от ДДС, съответно на това ниво и повишаване на икономическата активност и излизане на субектите на света, ще доведе до допълнителни приходи, свързани с данък върху доходите на физическите лица и корпоративния данък. Неданъчните приходи, стана вече дума, че спокойно могат пред наличието си и начин на управление да генерират поне близо 148 милиона допълнителни приходи. Така че общите 1 723 милиона лева, които са абсолютно постижими, са и базата, от която ние правим нашето предложение за допълнителните разходи. Предложението за допълнителните разходи, както виждате, от 1 324 милиона лева, всъщност нашите допълнителни предложения генерират излишък и то е с 390 милиона, за да можем да компенсираме частично дефицита, който очевидно стана практика на това управление и не могат да се справят по друг начин, да компенсираме техният дефицит, който е планиран. Основните цели бяха споменати преди мен, но само ще маркирам, че те имат две задачи. Едната е краткосрочната, да успокоят хората по отношение на всички социални дейности и актуализирането на доходите и подпомагане на хората с увреждания и на уязвимите млади хора, да подпомогнат здравеопазването, което е в доста тежко състояние, но и да заложат дългосрочни репери, свързани с развитие на образованието и иновациите и свързани с решаването на демографски проблеми. Това са два от ключовите въпроса, които БСП непрекъснато ще прокарва, не просто само за следващия мандат и не просто за следващите избори, а ние ще представим съвсем скоро и дългосрочни програми в тази посока, защото тук наистина трябва да има много сериозен консенсус. Съвсем бегло ще премина през разбивката на различните видове дейности. Вие ще получите след това и самата презентация. По отношение на социалните дейности, те са свързани с подпомагане на националния план за заетост, на увеличаване на пенсиите по швейцарското правило, допълнителна добавка за деца с увреждания, за помощ на технически средства на работещи хора с увреждания, намаляване таксата при посещение на личен лекар до 1% от минималната пенсия, увеличаване обезщетението за отглеждане на дете, изплащане на болничните от първия ден от НОИ, както беше, и увеличаване на детските добавки, ключов момент за един от основните темели на бъдещата ни демографска политика, от 35 на 50 лева при премахване на подоходния критерий. Значи ние не можем да разчитаме, ако искаме да решим проблема за демографията, само на една част от населението, ние трябва да дадем основа и мотивация за всички български граждани. По отношение на здравеопазването, тук нещата са по-скоро в един спасителен план, за съжаление го казвам, и публична тайна и обществената реакция дори на Лекарския съюз вчера е ясна. Трябва да се подпомогнат болниците за интензивни грижи, за ваксините от Министерство на здравеопазването, за инвитро, за психиатричните клиники, за кръвните центрове, за спешните центрове и не на последно място, все по ликвидиращите се от настоящото управление общински болници с една възстановена субсидия, която и към момента действа по закона за лечебните заведения. По отношение на алтернативния бюджет на земеделието, ние считаме, че трябва да продължат националните доплащания на единица площ, като разбира се тук може да има различни диференциации от зависимост от подсектора, за който се касаят, плюс подпомагане на пропадналите площи на земеделците, нещо, което е факт и нещо, което беше поето като ангажимент управляващите, който бързо забравиха, и възстановяване, тук този приход от 105 милиона за акциз на земеделските производители сме го учели при намаляването на размера на акциза, който планирахме като допълнителен приход. Много важна цел за нас са българските общини, които практически бяха смазани през тези 3 години. Сега като жест на великодушие от управляващите малко им дигат разходите, но това е крайно недостатъчно и затова ние считаме, че трябва първо да бъде увеличена изравнителната субсидия, която не се пипа, остава на същото ниво както от 2010 година, да се подобрят условията за делегирани дейности като здравословно хранене на децата. Ще припомня, че правителството дигна стандартите към храната на децата, но забрави да даде парите на общините. Ние го правим с нашето предложение за допълнителни делегирани социални дейности, за здравни грижи в детските градини и задължителните допълнителни капиталови инвестиции за невъзстановими разходи при изпълнение на европейските проекти. Последната важна тема е образованието на научните изследвания. Тук помощта за БАН, за държавните висши училища, за научните изследвания, за фонд научни изследвания, както и за извънучебна дейност и повишаване допълнително стандарта на един ученик в средното образование, защото смятаме, че това, което в момента дава правителство, дори не може да покрие реалните инфлационни процеси. Последното нещо, което е извън разходната част е именно това стратегическия подход за подпомагане на малките и средни предприятия чрез държавни заеми, гарантирани от държавата на Българската банка за развитие, защото, за съжаление, широко прокламираните инструменти на Джереми и гаранционния фонд на земеделския практически не работят и не дават достъп на малките и средни предприятия до кредитиране и подпомагане и разширяване на създадения от нас, слава Богу, миналият мандат фонд ФЛАГ. Завършвам само с това. Това е една прелюдия към някои от следващите ни пресконференции. Един от основните рискове за България е как ще усвояваме европейските средства. И за да възбудим и вашето любопитство, даваме ви едни графики. Къде се намира България, която непрекъснато е рекламирана като отличник за последните години? Първата диаграма е България в усвояването на Европейския фонд за регионално развитие към 1 октомври 2012 година. Виждате, че при средно за Европейския съюз 50,5%, ние сме на 36,8, а има държави като Швеция и Литва, които са над 70%. Следващия слайд е къде е България по отношение на усвояването на средствата Европейския социален фонд. Виждате отново, че сме предпоследни с 30%, при средно за Европейския съюз 54%. При Кохезионния фонд сме на четвърто място отзад напред, тук държавите са само 15%, и сме на 34%, при средно за Съюза 43%. И общата обобщаваща графика за всички структурни и кохезионни фондове, виждате, че, за съжаление, държавата ни отново не е сред отличниците. А само ще спомена, че дори при настоящото усвояване за тази година, което ще стигне около 1 млрд. 100 милиона евро, като тук трябва да отбележим, че има и доста кухи усвояване, като прехвърлянето на 150 милиона миналия месец по Джереми, за до година, за да не загубим мащабно средства чрез автоматично отписване, ние трябва да усвоим само по структурните фондове и кохезионния фонд 2 милиарда евро. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 20 ноември.